39-nji resim. Meýwe beriş. Mana bu derek entaýyn köp meýwe beripdi. Biz Eýsa Mesihi ägeşgen çağımızda Hudanyň mukaddes ruhy biziniň kalbimizde hyzmat kılıp, biziniň meýwe berýän etgatçy bolşymyzga ýardam berdi. Mukaddes kitap İnjilde mukaddes ruhnyň meýweleriniň mehir, muhabbet, hoşal koranlık, tenişlik, sevir taqat, köyümçallık, yaxşılık, səmimilik, mulayimlik ve ixtisatçallık ikenligini eytidu. Eysa Mesih, özüm teli özümdür men, siler şahları dursiler, siler mende bolsanlar, men mu silerde bolumen, bundaklar köplep mevberidu, deydu. Qurup ketgen şahlar meyve berelmeydu. Bu şahlar sundurulup, ot taşlanıdu. Eysa Mesih özüge işengen etkatçılarının köplep meyve berişini ümit kılıdu. Bu mu bir xil Hudağı kılgan ibadetimiz ve qeyrindaşlarımızga kılgan hizmetimiz hesaplanıdu.